Gepler adatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 2-nji ýuly, Gepdeniň Padar güni. Gepdeniň jem programmamy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanly gaçak Istanbulyň aeroportunda tutsa berdi. İzmirde öldürilen 4 türkmeniň DNK varlygy tamamlanyny diýen atlan çap edilen habar çekýär. Pagonyny özi ýyrtan polisiýa işgari Wezipesinden boşadyldy diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp okalypdyr. 5 milliard dollarlyk arkadaň şäherindäki jaýlaryň hili köpleri lap geçedýär. Arkadaň açylşyny arkadaň öýü görünmedi. Dawara mezur çäreler bilen gutgoşdy diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Uly Berdi Muhammedowyň Tigirçiler birleşiginiň ýasama medaly bilen oýnulan ýuwarda habarmyz hem Köp okuzu çekipdir. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistan dünýäde iň bir repressiw, ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we ýylap sanyna düşýän tutsaklaryň sanyny boýunça Sowetde iň öňdäki ýurtlaryň biri diýip bilinýär. Bu ýagdaý yerli synçylaryň we olarky tutsaklaryň azatlyga beren gurulňlaryny tasdiklamaklaryna görä, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmagynyň adaty wurdady öwrülmegi bilen bagly. Ýöne raýatlaryň bu hili ýagdaýlary wideo ýazyp edip, sosial media çykaryp başlamagy ýurtdaky bi-kanunçylyklaryň azalmagyna täsir ýetirjegi meňzeýär. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Sosial turlarda yol polisiýa işgärinin lyvasyndaky pagonuny özü goparýan wideosy giňden ýaýrandan soň sürüjä muny etmekde töhmet atan ofitseriň wezipesinden boşadylandygy barada maglumat gowuşýar. Bu barada azatlygyň diňe bir çeşmesi habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda türkmen internet ulanyjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözügçülük gullugynyň, ýagny PYGG-niň bir işgärinin lavasyndaky pagonuny, ýagny eginligini özü ýyrtyp, soňy bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan wideosy giňden paýlaşyldy.
Oh, pagonam etdiň mal.
Videoda hadisanın anı kaçan ve nirede düşürülendiği aydınlaştırılmayar. Bu vaka varada ilk haber verilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden kosmaçı maglumat ya komentari almak başartmandı. Azatlygyň bir çeşmesi munyň bilen bagly käbir jekmejikleri, sol sanda töhmet atýan polisiýa işgärinin mümkin soňky ykbalyny öwrenmegi başardy. Bellisek bular häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolup dur. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň Köýtünde aýtrawynda ýüze çykandygyny aýdýar. Ol sahtyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofitseriň göz görtüli sürüjä töhmet atysy aýan bolandan soňra onuň PYGG-niň düzüminden çykyp İçeri İşleri Ministerliğinin garamağındaki Levap boyunca yangın hopsadık kulluğuna ise geçendigine aytdı.
Levap'ta polis işgärleri cenayet cevapkarçılığını göz önüne tutmayan etmişlerde güneyel tapılsalar, olar sonu bilen ağla ve yağdaydı yangın hopsadık kulluğuna ise geçerler. Bir elbette paranın övözüne diliye. Emma öz pagonunu özü koparan ofiser bir ay etmen bu kulluktan hem boşadırlı. Muňa wizianyň hasam köp ýaýramagy we ilatyň arasynda ýol polisiýasynyň edenetdiliklerine nägilelikleriň köpelmegi sebäp boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz bellidi. Ol wezipesinden boşadylandygy aýdylýan öňki ofitseriň häzirki iş şertlerini anyklap bilmedi. Mundan öň garasyz Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp, öz eginligini goparýan ofitseriň taknalaşdyrýan oýununy ýazgy eden raýatlaryň Munun üçin 15 gizli gündiz tutsuklugy hukum edilendigini ma'lum etdi. Nesir 6-njy iýunda çap edilen habarynda ulanyň içindäki 5 adamyň ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini, Yönü olara resmi yağdayda bildirilen ayplamanın doğru anık deldiğine nıqtayar. Azatlık bu mağlumatı hem Sevit'in kanun korucu edarlarını tasdikladıp bilmedi. Emma çeşmemizin sonku havarında saklanan uluq sürücüsünün hazır azatlıktadığı ve onun taksiçilik bilen meşgulunmağını devam ettiriyendiği aydilyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda owa ýerlerindäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň barha we barha ýaramazlaşmagy, emma häkimiýetleriň täze şäherler we köşkler üçin ummahy ulum ölçüde döwlet terişdelerini sarp edip, ýöneki adamlaryň meselelerini çözmegi, ýeneki ýyllara goýmagy dowam etdirmekler sebäpli taşary ýurtmetdi wotuny pikirini, şikayetini aýdýan adamlaryň soňra gadaply ýanylýanlygyna garamazdan ýurt içinde sesini eşitdirmek, hakykat tapmak synansygyny diýen adamlar az da bolsa tapylýar. Bu gezek şeýle synansygy 70-den aşan lewapli ýaşul edipdir. Emma yerli synçylar owa adamlarynyň şeýle töwekkülligi baş goşýan owa dostlaryny gollamaýanlygyny aýdýarlar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewap vilayatynyň Saýat etrabynyň Islam geňeşliginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Şan Ýadgula Astanow iň soňky çykalgy hökmüni öz sesini oglurdaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikayetlerini köpçülükleriň habar beriş serişdeleriniň üstü bilen häkimetlere eşitdirmäge çalyşýar. Astanow adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy guramasynyň Türkmenistanyň kronikasyny neşrine ýüz tutup owa dostlarynyň ýüzüýdi bolýan köp sanly problemalary barada gurrun berdi we öz seslerini häkimetlere eşitdirmäge haýyş etdi. Ýöne ondan ödüller raýat aktivisti ilki başda yerli arçynlygy Saýat etrabynyň häkimligine prokuratura idarasyna, baş prokuratura we Türkmenistanyň mejlisine ýüz tutup oglurdaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri barada ardy şikayetlerini beýan etmäge çalyşdy. Saýat etrabynyň ýaşaýjysy oglurdaky döwlet dukanlaryna ilatyň adyk paýlarynyň paýlanylmagyny bar bolan problemalar, owanyň saglyk öýüniň yaramaz ýagdaýy, tiz kömek ulagynyň ýetmezçiligi we sanan çykan ýollaryň awatlanylmadlygy ýaly problemalaryň çözgüde garaşýanlygyna aýdýar. Raýat aktivistiniň Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habarçylygyna gurrun bermegine görä, Islam geňeşliginäki we goloý goltumnaky oglularyň döwlet dukanlaryna ýylatyň ýeňillikli azyk paýlary, adam maşyna bahasy 1 manatdan satylýan 1 kilogram un we litri 8 manatdan satylýan 400 mililitr ösümlik ýağy paýlananyny yerli ýaşaýjylardan esasy iýme tönümlerini gapdaly bilen füýji köke ýaly haridarsyz haritlary satyn almak talap edilýär. Haridarsyz haritlar ýeňillikli azyk paýlarynyň çykdyjylaryny 2 esse artdyrýar. Şeýlede owa ýerlerine ýaz çäreleriniň we sadakalary has köp un we ösümlik ýağı gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dukanlarda bu haritlaryň ehtiýaç mösbürlerinin saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrabynyň bazarlaryna azyk önümlerinin bahalary döwlet bahasynyň 6-7 esse gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töwereg mundan ozal ulanylmagy berilen ýeketek saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başgada bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň awatda işlerini mätäşdigini, saglyk öýüne ýekeje felşyryň işleýändigini we ol ýerde ilaty zerur bolan derman ferişdelerini tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýlede raýat aktivisti obada adatdan daşary ýagda ýüze çykan halatyna tiz kömek getirmegiň töwereginde bar bolan kynçylyklar, oba ýerlerini hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda obanyň saglyk öýüne prezidentiň adynyň sowgy tökmüne gowşurlan tiz kömek ulagynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşen tiz kömek gulu gysgaly kömek sorap ýüz tutýan oba ýaşaýjylarynyň adatdan daşary jaňlaryny öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde oba ýaşaýjylar adatdan daşary gysgaly saglyk ýagdaýlar ýüze çykan halatyna öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşen iň ýakyn şäheri eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassany ýoluny aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erbetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýle-de raýat aktivisti Islam geňeşliginiň ýollaryň tomtuna çägi, gyşyny palçygy bolýanyny, ýollary awatdymy üçin zerur bolan maliýet ferişdeleriniň bölünip berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmenistanyň bar bolan problemalara ünsi çekmeklik, ardy şikayetler bilen baglylykda garaşsyz media ferişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutmaklyk goşmaça kelli agyrlara häkimetler tarapynyň ýygyrlamalara sezewar bolunmagyny, hatda syýasy matlaplar ýygyrlamalar bilen tutsaglygy hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Türkmenistanyň hökümeti insanyň hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.
25-nji ýylyna Beýik Sapar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatrynyň Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýununyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenistanlylar üçin öz bolşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oýunny geçen asyryň 80-nji ýyllaryna bolanyny gaýdylan bir waka. Hanymy ýany ýigitine durmuşa çykarylan gaýdyň otlyda Başka bir qeyd bilen yerini çalışıp, emele gelen ağır yağdaydan çıkışı varadı gurrun verliye. Umuman aydanında oyunun doğamını çalışırını portatlar. Bir neyce kapma karşılık olayar. Yönü neyce kıyınçılık kem olsa, pek suyguyunun əkli kıyınçılıklardan üstün çıkganlığı sahnanın doğamını beyan ediliyar deyip Türkmen Metduğot'u ediyar. Mundan öň Metduğotda aýny rowaýat esasynda döredilen Arkaç operasynyň ilkinji gezek sahna çykarylanyny habar berildi. Bu eserde hem söýgü temasy gozgolýardy we aýny rowaýaty 80-nji ýyllarda radioýun görnüşünde halka hödürlenipdi. Azatlyk türkmen dramaturgularynyň geçen asyryň propaganda eserlerine ýüzlenmeginiň mümkin bolan sebäpleri baradaky pikirini sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetde Swarly. Hudaýberdi aga eýsem geçen asyrda döredilen propaganda eserleri Türkmenistanyň şuňky nesilleri näme merip biler? Olar harajat çykaranyňa wagt ýetirenine degýärmi?
Elbette bu zatlar harajat çıkarımına da vakt yitirenine de degen ok. Sebebi Sovetler dövrününe bir görür yali sahna eseri yoktu. Katı yöntömdü dram eserleri. Eger seyretsem şeyli onu Hüseyin Ağa vardı, Hüseyin Muhtarif. İn esası dramaturg ol eserin devlet bayrağını alley, Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası üçün. Şol bir zatlar, şol bir gaytalanayan zatlar, şol bir siyaset tip 30. yıllar deydi. Şeytan zürriyatları deydi, milyonerin kıyızı deydi, Tovşan Esenova'nın. Onun ön Berdi Kerbivay'ın eserleri vardı, drama eserleri. Katı koğuşuk. Bizde umuman edebiyat, tere edebiyat, yanı başlanmı. Şol başlanışta da menin fikrimçe, bire poeziye, ikinci dönem belli bir derecede prozo doğru yolu düşüp bildi. Beyleki uğurlar şol yolu düşüp bilmediler. Herkese zaman dramaturgoyanın ya da dramaturgoyanın umuman talapına layık yolu düşüp bilmediler. Olur koğuşuktu. Katı koğuşuktu. Ona yüzün durmanın hiçbir gereği yok. Yine şu yerde bir daha da aydasım geliyor. Önkü bar olun klasik edebiyatı sahnalaştırmak. Bir derim bize orsiyetten geldi. Sebebi orsiyette Saltykov Şedrin diyen bir satirik yazıcı oldu 19. asırda. Ol padişa Rusya'sını paş etti, tanqid etti, olorun parakeşliğine etti. Yine 100 yıldanım şu parakeşlik utormaya diva etti şol adam. Şol adamın sözünü şu unku güne yetirme için onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne eser edip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. A bizde ol zerurluk yok ahirin. Gör oğlum her şakası bir dram eseri, önkü ruvayetler dram eseri, önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyorlar. Şu uğurda hiçbir tehlilik yok. Bir dine vaat getirmek hem serişte harc etmek biderek çıkdıcılar.
İni Hudaýberdi aga Türkmen sahnını Sovet yıllarındaki devlet propagandası esasında döredilen yöntüm eserlerin gaytadan sahna çıkarılmağının esas sebebi neyme sizin pikirinizce? Yurtta tehdi şunun yetim eserlerini yüzlenip bilen dramaturgular yok mu ya da olara herki meselelere yüzlenmeye ruhsat verilmeyer mi?
Bir oğul bilene dramaturg yok hakikatten am. Eğer de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içinde bolmayanına da daşarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinci denem Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyundan barıp bilen oklar. Şol iki kıyınçılığın Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir erbet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pis yağdaya salıya.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikirler bar? Bir de öz pikirleriňizi telefon edip de aýdyp bilerseňiz, ýazyp hem ýetirip bilerseňiz. Heptanın zemininin liyartınız. Gepleşiklerimizi Rusya'da olan Wagner'yada Prigozhin fitnesinin Türkmenistan'ın akıyanlar varadak sökvetlerini dogam ettiriyarız. Bu fitneden son Türkmenistan'ın Rus rublunun doların karşılığında hükümetinin düyüplü peselenliği. Rusya okumağı, işlemeye gidecek adamların arasında pikirini ütgödeyenlerin köpölyenliği havar veriliyor. Şeyle de Türkmen denizçisinin aitmanına göre, harbların arasında Rusya'nın harbi kuvvatı varada edilen odalıkı pikirler ütgap başladı. Rusya'da 23. yılına başlanıp bir gece günü tövörü devam eden petine Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan ursunun fonunu Rusya'nın dolanırcı elitasının arasında dören bölünsün in görünötün görközcüsü oldu ve sinçilerin köpüsünün sol sahanını anonimlik şertinde pikirine eden Türkmen sahanlı sinçinin. Viyana'da yaşayan Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Hanahun pikirlerine göre güçlü Putin ertekisine ağır zar vurdu. Adat çoğulşiyali Türkmen sahanı rayetlerin karası. Devlet sinzurasından geçirilmedik kavarları almak mümkünçülüğü yok ve bir yağday Moskva'daki başakaylığı düşünmökte hem av kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli havarçıları bilen gürlündeş olan Türkmenistanlılar Prigozhin fitnesi var da kavari beyleki yurtların havar seri istelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gürlünglerinin yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sevtinde kavar semidin maglumatına göre Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazı işini, yani Rus sirli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kurdin milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus siline kavarları kov düşünüyen tanışları bilen gürleşip, belirlikte orsiyette olan Prigozhin vakasını özlerce analize değerler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçıyımı da etti. Beylik sevtlerde havarçılarımız hem Prigozhin vakasının adamlarda ulgalıklanma dörödönlüğünü, iki adamın başçatlısı Moskva'da olayan zatlardan söz açılayanlığını, yönü yeterlik malumat bulmansan adamlarda köp sorun dörüyenliğini havar verdiler. Odol hem belli işimi diyali Türkmenistan'ın havar seri işteleri Rusya'nın sarsıran pitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in pitnesi varada kurumlar idaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bağlarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasyası'nda bilim alayan, işleyen hossarlarının eştenlerini birbirine kurum verdiler deyip havar çeyimi da etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının hopsulluğundan arada kalınlıkları. Olara hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu. Olmasa iyiliğine de Türkmenistan'ı kaydın diyenlerin hem köpölenliği havar veriliyor. Şol bir vaqtda havarçıların aytmagyna görä Russiýada bir döwnük ýüze çykypdyr. Ol Moskwany basyp aljak bolýarmyş diýen gürrüň hem köp edilipdir. Ýene bir habara görä bu pitnäni Putiniň öz oýunyna hiýle hasaplaýan adamlar hem az bolmandyr.
Anonimlik şertinde gürlesen Aşgabatly tinçi Putiniň 26-njy iýunda halky ýüzlenip hepde ayağında qozgulana gatnasan sövüsüzlere eden amnisti tiklivini qaytalandı. Aydan sözlerine qatı gen qalandığını aytdı. Sonda Putin öz qiytqızıq çıqısında Wagner haqını tutma toporunun sövüsüzlerinin Rus qosununa qosulupdı. Öylerine qaydıpdı. İtleteler Belarusa hem gidip bilcektiğine aytdı. Seyle de öz sözleri bilen aydılsa Putin Rus halkına ağzı verili üçün minnettarlık bildirdi. Hakkını tutma toporun serkerderlerine ve eskerlerine bolsa, kan dökülmeginden kaça durandıkları üçin sağ bolsun aytdı. Bu aydılmagyna görä Putin'in 23 yıllık dolandırısında 100-100 bolan iň uly synagy boldy ve hakikatta raýatlar, wezipeli adamlaryň ve ofitserleriň agyr ýagdaý döresi, уни кулдыма жактыкларыны, юртты бар дийлен тияты агды верилен нядевтілін йоқтығыны, Путиннің Украина қарсы алып барған ұрысына берілген халық қолдауының зуда гүмүртіктігіне көрсетті. Яраглы питнеден одол хем рус қосынының жолбасылары барыда үрән бір танқиди пікірлері білен танылған Пригожин 26 июнда Москва юрисіне тоқтатмаға рази болғандан соң еден ілкінші беянатында өз нөкерлерінің бір гиджі гүндіз вақт ішінде 780 километр жол кесіп Москва 200 километрден қоғыраққа алында сақланандықларыны, ерді бір етгері кем өлдірмәндіклеріне айтты. Біз авиация терістілеріне зарвы ұрмағы мезбур әділендігімізі қиынан ярыз. Юрисің мақсады Вагнер құсуызы қарвы кампаниясының йоқ әділмегіне ел бермезлік өе юриті қарвы операция дөуірінді өз профессионал дәл херекеттері білен әғірт ұлы яңыз көверін адамлары жоғап кәртілігі чекмекті. Мұны жегметшілік талап едер деп Пригожин айтты. Метбуо таварларына өре, Вагнерчілер Москва юрисі вақтында 6 дикучоры, бір стратегики учоры ұрып ектілар. Олырың үстіндәкі адамларың әхлесе хелак болды. Путиннің арқасындан ұлы байлық топлан Пригожин, оның Украинаның қарсысына баслан ұрсының исасыз болондығыны, Русия не Украинаның, не де НАТО-ның вехім саландығыны. Урусты өлген рус әскерлерінің санының юқорик берілген хасаватларды көркізілісінден 3-4 есе кәндігіні, кәуіннерді мүңөчеліні адам итірлендігі варада айдын сөзлері болса, рус президентінің ве рус пропагандасының су вақты челіні айдып келен заатларының дашардың дәл, ічерден ұрсы қатнысын ве Русияның қақырманы дейлен адам тарапындың жуда аңсат пас еділмегі болды. Озолқы дипломат. Түркменистанның Түркедағы ве Израилдағы одолки илчисы болон Нур Мухаммед Ханамов рус метбуғытында айдылян затлардан соң хайсыдыр бір хусус кампанияның қосынының бейлі чалт Москваның алқымыны келіп білжегіне хич вақыт қарасмандығыны, эмма мұның сейлі болондығыны айтты.
Доғырсын айтсам, яушын хақиқаттынам олар ял болар өзі пікіреген мұқтым. Нәм үшін егеніз, Орсиядың метбу отырынан келген хаварлар хемеші ай ярағам күйішлі, ішінне де Путиннің аврайам яқыры. Соң үшін, бейлі аңсаттық өлен, бір қошын ұмумы Орсиядың қошын өлен денгіштіренде, құсуғысы кампанияң қошыны, хейч ұр пәскел өрмен арқайын, юрдың ішіне кейіріп, үш велаятыны, облысты әдәні орысы, үш велаятыны әйеліп, арқайын өні Москва әліні дұрсы есериялы яғдайы бар. Оны әхелі бейлі аңсатлық күлін. Бек бұғысты дүнгесен бір күйішлі юрт әлі көрін я болын, хақиқаттан өні аңсатлық күлін алып болияны кәне өні.
Кеплер Азатлык радиосы хурматлы тыңдаучылар, сиз Орсеттеги питненин Түркмөнстандагы яңлары барадагы сөйхөтүмүздү тыңдайсыз. Азатлык радиосунун Балкандагы хабарчысы менен анонимдик шартында урлашкан жашайчылардын бири, олорлор Түркмөнстандардын көпүсүнүн Путинге башаржан, дүйнө лидерлеринин бири өкмүнө караанынын, жөнү Украинага каршы башланган уруштан ве ал жерде дөкүлөн нетижесиз каанлардан соң анын баарынын кем-кемден ашак качканын айтты. Соңку болгон вака, Вагнер хакына тутма армиясынын Путинге каршы башкарылмагы Орсиятын ве Путиннің Түркменстанларын арасындағы аврайыны ере қачырды деп радияның сөхөтті шайтты.
Озорлор эгер Түркменстанның қоңшы Ауғанистаннан я Иранның хоуп аванса бізе Путин қақымыз көмегі келер деп ұнаньян адамлар барды. Пригожин вақаты дүңе Түркменстанның еңекөй халқына дән дөулет ел басшыларына хем сапақ болды мұқа дейен. Олар Путин бөе орсиеті сөйініп болма жоқтығыны көзі етіріп башадылар деп хабарчы білін төхбеттөш болан Түркмен қарбыз айтты. Түркменмашда қарбы дүңіз флот тас 1,5 мил вәрі гейзе үнізді мән гәмілері бөе радарлары екорландырылан хүшкәрлік яғдайына сақлайарды. Украин ұрышы башланалы вәрі Берг новочлук чекилярды. Эмма шу хепте 28-нчы июнна деңиз серхедине хем Берг коронуш түзгүнү айрылды. Харбылар бу чараны Орсиятын ысхынынын качмагы Пригожинин хусус хакына тутма кошунун Москва каршы эдиен жүрүшү менен баалыштырыярлар деп адынын айдылмалыгын соран харбы бу ваканын түркмен деңизчилеринин арасында хем кийинген масабатлашылган аны гурун берди. Indi Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Ursiýeti basyp almagyň näme hili aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Ursiýeti ören güýçli we gerek wagtyny türkmenleri arkadaş boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putiniň we Ursiýetiniň Rus rubliniň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşaýjylaryň biri. Rusiýada gysga wagtlyk pitnäniň badyry ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarından soň rublyň, manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pese gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Ursiýet saýlanlary indi başga döwletlere okumagy gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanışlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumagy Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky bir ýarym ýylda düýple üýtgenligini, muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlaryň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuýan gyzymyzy gaty uly alady etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtduny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdü bilen ýüregimiz agzymyzdan çykara geldi. Gyzymyzy derrew çykdy, gaýtdydyk, emma ol Türkmenistana barjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek Türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran ýurtda galanym hem gowdur diýdi. Biz şonu wagt dilimizde eýe bolman, her gün iýjek çöregimizi daňlan üçdi döwlet dukanyna nowbaty durup alýarsy. Ozol beren gurrunlarymyzda gaty gynanlyk emma inni begeniýär. Gyzymyz Ýewropada ýaşaýar, täzelikde durmuşa çykdy, maşgala boldy. Ýygyna gelesi gelen ok başarsa bizi hem Ýewropa alyp gitjek bolýar diýip Lewapli ýaşaýjy öz maşgalasynyň tejribesini paýlaşdy.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Ursiýetde bolan ýaragly pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ursiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklary araçylyk eden Belarus hökümdary Lukashenkanyň tassyklamagyna görä, täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle goly bolmanyny we ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtyny egerde Russiýa ýykylsa, biz harabalaryň aşagynda galarys. Hemmemiz ölürs diýipdir. Maglumat üçin aýdylsa, ozal daşary ýurtlardaky konfliktlere katnaşýan Wagner toporunyň özüne degişlidigini uzak wagtlap inkar eden Yevgen Prigozhin soň bu kampaniýany özüniň döredenligini boýun alan bolsa, gysga wagtlyk pitneden soň prezident Putin hem ozal ýalan söýläp gelenligini tassyklap Wagneriň doly döwlet üpçünçüligine bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus medeniýetiniň ýazmagyna görä, geçen ýylyň 7-nji fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç ýyly baglanşygynyň ýokdy barada aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma ol 27-nji ýylyna Wagner toporunyň tutuşlygyny döwlet üpçünçüligine bolanlygyny Gorunmak ministrligi döwlet büdjet tarapyndan maliýeleşdirilenligini aýtdy. Onuň bu gurrugyndan soň sosial rolmlarda bir kez daňy Moskwaly bir pensionerin 80 milliarddan gowrak rublyny alyp Belarusa gaçyp gidenini baradaky anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaky Wagner toporunyň işçiliklerinden behwit görmekde aýplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary ýygnan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, fitness togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin fitnessiniň Türkmenistandaky ýanglary baradaky sorugymyza jogap beren Aşgabatly synçy türkmen medeniýetiniň ýaragly fitne barada dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy. Birinciden bu medeniýetiň bir senzura astyna saklanylýanyny, ýurdun medeniýet hakynda kanunyň düýpden işlemeýänligini görkezýär. Ekinciden bir döwletiň özüni silemeýänligini aňladýar diýip olaýtdy. Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä, türkmen medeniýetiniň bu hili habarlar bermekden mahrum edilmegi ýolbaşçylaryň dar siýasy düşünjesi bilen bagly. Olar halk bu hili wakalardan habarsız bolsa özleri ýagny ýolbaşçylar üçin peýdaly bolar diýip pikir edýärler.
Halkın kabari bolmalı dünyadaki bolyan vakalar var da. O arada gurumam yok. Hükman olaymalı. Dünyada nerede ne molyani halk bilip durmalı. Yönü hükümet bine şol halk bilmesin. Şol bilmese Türkmenistan'ın yolbaşıları için peydalı fikretiyalar.
Bir Nur Muhammed Hanan'ın fikri. Hormatlı dinleyiciler eysem bu meseleler oyunca size ne ahili fikir arayışlar var. Bir de bu arada yazıp da telefon edip de fikrinizi aydıp bilersiniz. Tekliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun.